რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას მოითხოვენ აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებმაც მიწა ნაგავ საყრელის მშენებლობისთვის დათმეს?
კომპენსაცია გვინდა საერთოდ მიწარო დაგვართ და დასათესი აღარ გვაქვს უკვე. სოფელში ცხოვრობთ, პერიოდ ყვი ყავს, ფრინველი ყავს, ხო გვინდა რაღაცა ჩაკეტილი ვართ უკვე.
თავრობამ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებთათვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული ენერგოვაუჩერების დარიგება დაიწყო.
აპრილში კი არ უნდა გადაახდენ ხალხს, ნოემბერი, დეკემბერი რომ უაზამთარი. მაშინ უნდა იძულონ, მაშინ გადაუხადონ, თუ დახმარება უნდათ.
ნიშნავს თუ არა ენტევე პლუსისთვის ავტორიზაციის შეჩერება იმას, რომ ის საქართველოს ბაზარზე აღარ შემოვა?
დარეგისტრირდეს, ან როგორც უცხო ქვეყნის ფილიალი, ან როგორც ახალი სუბიექტი და შემდგომში უნდა მიმართოს კომისიას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ კორეა და ჩრდილოეთ კორეა შეთანხმდნენ, რომ ოფიციალურად დასრულებულად გამოაცხადებენ ომს, რომელმაც 1953 წელს ორად გაყო კორეის ნახევარკუნძული. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა მუნ ჩე ინმა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა შეთანხმებას 27 აპრილს მიაღწიეს დემილიტარიზებულ ზონაში მდებარე სოფელ პანმუნჯომში გამართულ მოლაპარაკებაზე. მათ ხელი მოაწერეს პანმუნჯომის დეკლარაციას მშვიდობის აყვავებისა და კორეის ნახევარკუნძულის ერთიანობისთვის. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სეული და პხენიანი იმუშავებენ კორეის ნახევარკუნძულის ბირთვულ განიარაღებაზე. მხარეებმა დაადასტურეს, რომ მათი მიზანია ერთმანეთის მიმართ მტრული მოქმედებების შეწყვეტა, მყარი და მუდმივი მშვიდობის დამყარება და მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 27 აპრილს ტვიტერზე დაწერა, რომ კორეის ომი დამთავრდება და ამერიკელი ხალხი უნდა ამაყობდეს იმით, რაც ახლა კორეაში ხდება. სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერების შეხვედრა დილით დაიწყო. მუნ ჩენ ინი კიმ ჩენ ინს დახვდა სადემარკაციო ხაზთან, სადაც ერთმანეთს ხელი საზღვრის ორივე მხრიდან ჩამოართვეს. შემდეგ კი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა საზღვარი გადაკვეთა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან ერთად გაემართა მოლაპარაკების ადგილისკენ, სოფელ პანმუნჯომისკენ. კიმ ჩენ ინი ჩრდილოეთ კორეის პირველი ლიდერია, რომელმაც გასული საუკუნის 50-იანი წლების ომის დამთავრების და საზავო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ფეხი დადგა სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. ბრიუსელში დილიდან მიმდინარეობს ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელსაც პირველად ესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, დღის წესრიგშია რუსეთის აგრესია საქართველოსა და უკრაინაში და მოსკოვის მოქმედებები სირიაში. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ ევროპის სამხრეთ საზღვართან უსაფრთხოების გაძლიერების გეგმას. მინისტრების შეხვედრა მოსამზადებელი ეტაპია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტისთვის, რომელიც ივლისში გაიმართება. 27 აპრილს დღის პირველ ნახევარში ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი უფრო აქტიურად იმუშავებს იმისათვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს. სომხეთში ოპოზიციური საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის წევრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ერევანში 27 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე სომხეთის მოქალაქეებს მოუწოდა პირველ მაის დილიდან შეიკრიბონ ერევნის ქუჩებში. სწორედ 1 მაისს დაგეგმილია სომხეთის პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა, რომელსაც უნდა იმსჯელონ პრემიერ-მინისტრის არჩევის საკითხზე. ოპოზიციურმა ფრაქცია ელკმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად სწორედ ნიკოლ ფაშინიანი დაასახელა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა უარი თქვა ნიკოლ ფაშინიანისგან შეთავაზებულ მოლაპარაკებაზე. კარაპეტიანის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ფაშინიანის წინადადების შინაარსი თითქმის უცვლელია იმ განსხვავებით, რომ ამჯერად მეორე მხარეს აღარ კარნახობს პირებს, რომლებმაც მოლაპარაკებაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ. პრესმდივნის განცხადებით, მოლაპარაკება შეუძლებელია, როცა ერთი მხარე მოითხოვს მხოლოდ თავისი დღის წესრიგის განხილვას. გარდა ამისა, მიუღებელია ფაშინიანის მოთხოვნა, რომ მოლაპარაკება ჟურნალისტების თანდასწრებით უნდა გაიმართოს. კარენ კარეპეტიანის შეფასებით, ნიკოლ ფაშინიანი უნდა დათანხმდეს სომხეთის პრეზიდენტის წინადადებას, რომელიც ითვალისწინებს შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზების განხილვას ყველა პარტიის მონაწილეობით. Serj Sarkisianis da Respublikuri partiis martulobis cinaagdeg mimartuli saprotesto mozdraobis liderma Nikol Pashinianma 26 aprils agamos ganatskhada rom 27 aprils dghisit sastumro Mariotchi molaparakebaze itsovda premier-ministris movaleobis shemsrulebas Karen Karapetians. Is somkhetis premier-ministris movaleobas 23 aprilidan asruleps mas shemdeg rats am tanamdobobidan Serj Sarkisiani gadadga mis cinaagdeg mashtaburi saprotesto gamoslobis shedegat. Laparakobs radio tavisupleba. Космет программа сагамос тависуплеба. Საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ავტორიზაცია შეუჩერა რუსულ თანამგზავრულ ტელევიზიას NTV+. კომისიის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც კომპანიას მოთხოვა საქართველოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან მონაცემების წარმოდგენა, NTV+-მა კომისიას მიმართა ავტორიზაციის შეჩერების თხოვნით. რუსულმა თანამგზავრულმა ტელევიზიამ საქართველოში ავტორიზაცია მიიღო 2016 წელს. 2018 წლის აპრილში კომუნიკაციების კომისიამ განაცხადა, რომ პრაქტიკული საქმიანობის დასაწყებად NTV+ плюс ჭირდება სამეწარმეო რეესტრიდან ამოწერი, რათა დაფიქსირდეს როგორც ქართული სამეწარმეო სუბიექტი. საქართველოს სატელევიზიო ბაზარზე რუსული თანამგზავრული მაუწყებლის შესაძლო შემოსვლამ პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილის შეშფოთება გამოიწვია რუსული პროპაგანდის გაძლიერების საფრთხის გამო. მით უმეტეს, რომ თავად NTV+ ის ხელმძღვანელებმა საქართველოში საქმიანობის დაწყებას უწოდეს არა მხოლოდ კომერციული, არამედ სოციალური პროექტიც. ჯერჯერობით უცნობია საერთოდ მიმართა თუ არა NTV+ საქართველოში მაუწყებლობის დასაწყება ცავალდებულო ამ პროცედურას, თუმცა ავტორიზაციის შეჩერება არ ნიშნავს იმას, რომ გასპრომ მედიის შვილობილი NTV+ საქართველოს მედია ბაზარზე ვეღარ შემოვა. უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
რუსული თანამგზავრული ტელევიზია NTV+ ისთვის ავტორიზაციის შეჩერების მიუხედავად საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მან საქართველოში მაუწყებლობის დასაწყებად მუშაობა განაგრძოს. Გვითხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა მარიამ გოგესაშვილმა. მისი განმარტებით, ამ ეტაპზე რუსეთში რეგისტრირებული NTV+ თანამგზავრული ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურების ნებართვას ვერ მიიღებს, თუმცა მას შეუძლია საქართველოში გაიაროს რეგისტრაცია და ავტორიზაციისთვის ხელახლა მიმართოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ორგანოს.
ანუ რეესტრში მან უნდა გაიაროს ავტორიზაცია მეწარმეთა და არასამეწარმე იურიდიულ რეესტრში, დარეგისტრირდეს ან როგორც უცხო ქვეყნის ფილიალი, ან როგორც ახალი სუბიექტი, მაგალითად შეპესე ან სააქციო საზოგადოება, არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ სამეწარმე სუბიექტებს უნდა დარეგისტრირდეს და შემდგომში უნდა მიმართოს კომისიას ავტორიზაციის მოთხოვნა.
მარიამ გოგესაშვილისთვის ამ ეტაპზე უცნობია თავად რატომ მოითხოვა NTV+ ავტორიზაციის შეჩერება და საერთოდ გახდება თუ არა შესაძლებელი ამის რეალური მიზეზების გამოვლენა. თუმცა ფაქტია, რომ ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ მას წერილობით მოსთხოვა საქართველოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან მონაცემების წარდგენა. მარიამ გოგესაშვილისთვის უცნობია ისიც, მიმართა თუ არა NTV+-მა რეესტ და ხომ არ უკავშირდება ავტორიზაციის შეჩერების თხოვნა რეესტრის მიერ რაიმე სახით დაბლოკვას.
მიმართა თუ არა და რაიმე პრობლემა იყო თუ არა და სახელით მიმართეს, ჩვენთვის უცნობია, აქედან გამომდინარე ამას ვერ გადავამოწმებთ. ან შეიძლება საქართველოში არ დარეგისტრირებულიყო როგორც NTV+ და დარეგისტრირებულიყო სხვა კომპანიის სახელით, უბრალოდ ამ კომპანიაზე შემდგომში მომხდარიყო უფლების მინიჭება, რომ NTV+ სახელის გავრცელების შესაძლებლობა ჰქონოდა.
მარიამ გოგესაშვილი ვარაუდობს, რომ მისამართისა და დოკუმენტაციის სწორად წარდგენის შემთხვევაში სამეწარმეო რეესტრი კომპანიას რეგისტრაციაზე უარს ვერ ეტყოდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უწყებრივი რეესტრის მონაცემებით კი NTV+ საქართველოში თანამგზავრული ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურებაზე ავტორიზებული პირი 2016 წლის 16 სექტემბრიდან იყო. 2018 წლის 10 აპრილს კი ცნობილი გახდა, რომ NTV+ პირველი ციფრულ თანამგზავრული ტელეოპერატორია, რომელიც რუსეთის საზღვრებს გარეთ, კერძოდ საქართველოში დაიწყებდა მაუწყებლობას საკუთარი ბრენდით NTV+ Georgia სახელწოდებით. რაც მთავარია, Gazprom მედიაში არ დამალეს, რომ რუსული თანამგზავრული ტელევიზია საქართველოში საქმიანობის დაწყებას სოციალურ მისიად განიხილავდა და მას მხოლოდ ბიზნესს არ უკავშირებდა. NTV+-ის განაცხადი თავიდანვე რუსული საინფორმაციო პროპაგანდის მასშტაბების გაფართოვებისა და საქართველოს წინააღმდეგ შემდეგ რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღის კიდე უფრო ეფექტურად გამოყენების მცდელობა შეფასდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი მამუკა ანდღულაძე ასევე ადასტურებს, რომ იმავე სამეწარმეო რეესში დარეგისტრირება უმარტივესი პროცედურაა და სათანადო დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში ამ პროცედურის გავლა არავისთვის წარმოადგენს სირთულეს. თუმცა არის კიდევ ერთი მიმდინარე პროცესი, რომელიც მამუკა ანდღულაძის აზრით სწორედ ნტვ პლუსის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის განზრახვას დაუკავშირდა.
აი ამ შემოსვლამ წარმოშვა ის დისკუსია. ეს აქამდე რაღაც ლოკალურ დონეზე მაინც მიმდინარეობდა, მაგრამ აუცილებლობა იმისა, რომ უფრო ფართო დისკუსია იყოს რაშვებით რუსული სახელმწიფოს მიერ კომედია საშუალებებთან, აი ეს უკვე ამის აუცილებლობა გარდაუვალობათაც, რაც ვაკეთებ, რამდენად არის პროპორციული შეიზღუდოს, რომელი მედია საშუალებას უნდა შეიცვლოს და ამით საფრთხე შეიქმნება პარალელურად და გამოხატვის თავისუფლებას, თუნდაც კრიტიკული აზრით გამოხატვის თავისუფლებას თეორიულადაც კი. ან არა მარტო რუსული მედიის შეზღუდვის გული, არამედ სხვა მედია საშუალებებს.
მამუკ ანდღულაძე დასცენს, რომ სახეზეა დისკუსიის აუცილებლობა, ისეთი სტრატეგიული გეგმის კონსენსუსის საფუძველზე მიღებით უნდა დასრულდეს, რომელიც კრიტიკული აზრის შეზღუდვას არ დაუშვებს. რაც შეეხება ნტვ პლუს, ახალი გარემოებების შესაბამისად მისი ახალი ამ შემთხვევაში სამართლებრივ პროცედურული გეგმების შესახებ ოფიციალურად არაფერია ცნობილი.
ნონა მჭედლიშვილმაგია თემის შესახებ, თუ ის საფუძველზე შეუჩერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ავტორიზაცია რუსულ თანამგზავრულ ტელევიზიას ნტვ პლუს და ნიშნავს თუ არა ავტორიზაციის შეჩერება იმას, რომ ეს რუსული ტელეკომპანია საქართველოს ბაზარზე საერთოდ ვეღარ შემოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორდღიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ოჯახს დაუბრუნდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მკვიდრი სერგო დარბაიძე. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 25 აპრილს დააკავეს. და როგორც ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, დარბაიძეს ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
26 აპრილის საღამოს ცხინვალის იზოლატორიდან სოფელ ქვეშის მცხოვრები სერგო დარბაიძე გაათავისუფლეს. დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის გვიან ღამით ერგნეთის საგუშაგოზე ქართველ პოლიციელებს გადასცეს. გათავისუფლებამდე სერგო დარბაიძეს 2000 რუბლიანი ჯარიმა გადაახდევინეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები სერგო დარბაიძე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 25 აპრილს დააკავეს. მისმა ვაჟმა ალექსი დარბაიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სერგო დარბაიძე საქონელს აძოვებდა საკუთარ ბაღში და რუსი სამხედროები თავად გადმოვიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
თავის ნაკვეთში აძოვებდა ძრუხებს რა და თავის ბაღიდანვე წაიყვანეს რუსებმა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშს ესაზღვრება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი, სადაც განთავსებულია საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საქართველოს არაერთი მოქალაქის დაკავება მოხდა. ქვეში, ჯარიაშენი, აწვი, ფლავისმანი. ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, საიდანაც საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ხდება. ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ოკუპანტები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. ბუჩქებში ჩასაფრებებს აწყობენ, მოქალაქეებს აკავებენ. შემდეგ ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადახავთ. ფოტოებს უღებენ, რომ თითქოს იქ დააკავეს და ამის შემდეგ ცხინვალის იზოლატორში აგზავნიან. კონფლიქტის ზონის მცხოვრებლები ქართველი პოლიციელების მხრიდან პატრულირების გაძლიერებას მოითხოვენ.
ჩემი მეუღლეცა და ჩემი შვილიცა ყავდათ წაყვანილი. პოლიციაც არის, გვიცავენ რამე, მაგრამ მაინც თავისნაკვეთში იყო წასული. ხო და როგორ იმის უფლება აქვს, რომ თავისნაკვეთში შევიდეს? წაიყვანეს იქიდანა.
პირველი შემთხვევა არ არის. მიზეც რასუდებენ უკანონო გადაკვეთაზე. მე არ ვიცი, ნორმალური პიროვნება რო უკვე იცის, რომ გადავა და დააკავებენ, ის არ გადავა.
საოკუპაციო გამყოფხასთან მცხოვრებლები სოციალურ სიდუხჭირეზეც საუბრობენ. მთელი ზამთარი ისინი 200 ლარიანი ენერგო ვაუჩერის მიღებას აწეულდებოდნენ, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ მხოლოდ აპრილის ბოლოს დაიწყო თანხის შარიცხვა. ამასობაში კი ადგილობრივი მცხოვრებლების ნაწილს ზამთრის დავალიანება უკვე დაუგროვდა. ისინი აცხადებენ, რომ თუ სოფლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და ყოველწლიურად უფრო მეტად დამძიმდება მათი ყოფა.
აპრილში კი არ უნდა გადაახდენო ხალხსა, როცა უნდა ნოემბერი, დეკემბერი რომ უა ზამთარი. მაშინ უნდა იზრუნო, მაშინ გადაუხადონ, თუ დახმარება უნდა. არა რომ მთელ ხალხმა იცის, რომ ხარჯამდნენ და სამალიდან არის, რომ უნდა ჩაგვირიცხონო და უყაიროთ არა, მაგრამ ეხლა ზამთარში როცი ვახო უნდა ჩართო გამათებობები. კიდე კაი რომ აი ძოხს ფეჩები აქვს და აი ზედმეტაცაც საჭმელზე და რომე ფეჩებს აკეთებენ საჭმელსა. გამათებობელს რა რას უზა? შეშა არ არის. აი ხალხი თავის ბაღებსა ჩეხავენ და იქ იმიჩი გამოდიან.
ავდივარ ხოლმე 100 ლარზე ზევით გამათბობელი მაგდა. პენსია მაქვს 80 ლარი და კადენსნა გაია გამომადგენელი.
გასათობათ უკვე აღარ იყენებენ ზაფხულში და თუ იქნებოდა ზამთარში კარგი იყო რა თქმა უნდა. ჩვენ გათბობა არ გქონია გაზისა, მაგრამ ვისაც აქვს გაუჭირდათ, იმიტომ რომ გადასახადებს იხდიან და აი მეზობელი ამ თქვენთელი პენსია იმაში მიგვდისო გადასახადშიო გაზისა.
ყოველთვის ან 100 ლარი ან 90 ლარი წირება და რას გადახდა ხო უნდა რაც. ეხლა კი აღარ არის გათბობა იმა, როცა იყო ხო იწერებოდა რა. გაზია იგინდა ისგინდა ცეცხლი წყალი და მაგ
საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკა ყოველდღურად იზრდება. სოფლების მცხოვრებლებს ძირითადად ტყის მასივებთან და მინდვრებში აკავებენ. ყველაზე რთული თვე კი ტრადიციულად მაისია ხოლმე, როდესაც სოფლების განაპირას ჯონჯოლის კრეფის სეზონი იწყება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 აპრილს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთან ნაწილმა. მოქალაქეებმა თავის დროზე მიწის ნაკვეთებზე უარი თქვეს ნაგავსაყრელის აშენების სანაცვლოდ. ეს პროექტი ეროვნული მასშტაბისაა. კომპენსაციების ნაწილი მიიღეს, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რეალურად დაპირება სხვა იყო. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორდგებაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქცია გამართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის ადგილობრივების ნაწილმა, რომელმაც კომპენსაციის სანაცვლოდ კუთვნილი მიწები დათმო სოფელ ცეცხლაურში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისთვის. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ საკომპენსაციო თანხების გაზრდა, რომლის პირობა, როგორც ამბობენ, ხელისუფლებისგან მიიღეს და სწორედ ამიტომ 160-მდე ოჯახმა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები პროექტის სასარგებლოდ დათმო, მათ შორისაა ამირან ტაკიძე.
კომპენსაცია გვინდა საერთოდ ვიწარო დაგვართ და დასათესი აღარ გვაქვს უკვე. სოფელში ცხოვრობთ, პერიოდკული ყავს, ფრინველი ყავს, ხო გვინდა რაღაცა იმას ჩაკეტილი ვართ უკვე.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მიხეილ ნოღაიდელი ამბობს, რომ 1 კვადრატულ მეტრ მიწაში 5 ლარი და 60 თეთრი გადაუხადეს, რაც მიწის ნორმატიულ ფასთან შედარებით ძალიან დაბალია. ამიტომ საკომპენსაციო თანხის 8 ლარამდე გაზრდას ითხოვს.
თითქმის ერთი წელიწადია ვიბრძოდი კიდე ამ დანამატზე. გზა უნდა გადაგვეკეთა მუხაისადის ცენტრში, არ გადააკეთეთო, წარმომადგენელი იყო ეკონომიკის სამინისტროს, მინისტრი ამეგვიდა იქათან და მინისტრმა დაკვირდა, სანამ თქვენი მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული, მანამდე იქ არანაირი სამუშაო არ იქნება დაწყებული. და მოთხოვნა რა იყო? 800 ქვემოთ არ უნდა წამოსულიყო თანხა. განვიხილავთ ყველაფერ ამასო და მოგაწოდეთ პასუხს. განიხილე და მოგვაწოდინე. პასუხი მხოლოდ კვადრატულ მეტროზე 2 წლის გაცდენის 80 თეთრი.
საპროტესტო აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ თუ საკომპენსაციო თანხებს არ გადაუხდიან ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცეცხლაურთან ნაგავსაყრელის მშენებლობას არ დაუშვებენ. საკითხზე სასაუბროდ მათ მოითხოვეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურა პატარაძესთან შეხვედრა. თუმცა მთავრობის თავმჯდომარის ნაცვლად საპროტესტო აქციაზე მთავრობის აპარატის წარმომადგენელი კახა შაშიკაძე გამოვიდა და განაცხადა, რომ საკომპენსაციო თანხების ოდენობა ექსპერტმა დაადგინა, ხოლო თუ მოსახლეობას იგი არ აკმაყოფილებს, სასამართლოს უნდა მიმართოს.
თანხას ვერ შეცვლის ვერც მთავრობის წარმომადგენელი და ვერც კომპანიის წარმომადგენელი. თუ კი არის განსხვავებული მოსაზრება აღნიშნულთან დაკავშირებით, მაშინ ამისი გადაწყვეტის ერთადერთი სამართლებრივი გზა არის სასამართლო. თუ კი მოსახლეობა ან კონკრეტული ოჯახი არ ეთანხმება კომპენსაციის მოცულობას, უნდა შესთავაზოს სავარაუდოდ ალტერნატიული შეფასება, თუ კი რაიმე განსხვავებული არსებობს და სამართლებრივად უნდა
დაასაბუთოს.
ეს არის პასუხი.
თქვენ აქა რო ვიყავით, ჩვენ ჩამოსული 1 წლის შემდეგ, მაშინაც ჩამოვძალეთ აქა და დაგვიპირდით რომ დაგეხმარებით. დღეს კიდე ჩამევედით და ჩანსო დახმარება არაფერი არ გამოგვივიდა.
ხმაური შემდეგ აქციის მონაწილეებს უთხრეს, რომ დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ადგილზე არ იმყოფება, ხოლო მასთან შეხვედრა მომავალი კვირის დასაწყისში შედგება. მოსახლეობა პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციის განახლებას გეგმავს. მათივე თქმით, თუ მათ საკომპენსაციო თანხებს არ გაუზრდიან, ისინი არ მისცემენ ქობულეთში დაგეგმილი ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის საშუალებას, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჰიგიენა 2009 ახორციელებს. ამ კომპანიის ანგარიშიდან 5 მილიონი ლარის მითვისებისთვის ყოფილი დირექტორი გასულ წელს დააკავეს და სასამართლომ მას 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სწორედ ამ თანხების მითვისების გამო მოსახლეობას საკომპენსაციო თანხებს ვერ უხდიან, ამბობს გიორგი დიასამიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
ამ ადამიანების წინააღმდეგ არის ჩადენილი სუფთა კლასიკური თაღლითობა. ერთხელ ნაწილი თანხის მისცეს, გაცილებით უფრო ნაკლები, ვიდრე არის თუნდაც ნორმატიული ფასი მიწის. დანარჩენ ფულს ამ ხალხს არ აძლევენ. რაღაცა იურიდიული კაზუისტიკით სარგებლობენ.
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაარსებული შეპესე ჰიგიენას დირექტორის მოადგილე ნოდარ კონცელიძე ამბობს, რომ კომპენსაციის დამატებას მხოლოდ ერთი ჯგუფი და არა მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოითხოვს. ხოლო 160 ოჯახის დიდმა ნაწილმა, რომელმაც დაახლოებით 40 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა დათმო ახალი ნაგავსაყრელის პროექტისთვის, კომპენსაცია სახელმწიფოს კეთილი ნებით მიიღო დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნის საფუძველზე.
ორჯერ ფაქტიურად მოსახლეობას რაც შესაძლებელი იყო გავეცით, ახლა რამდენი მოსახლეობას პრობლემა ექნება ფინანსური და კომპენსაციები მოითხოვოს სახელმწიფოსგან, თუ კანონმდებლობა ამის საშუალებას არ მოგცემს, ვერ გავცემ.
განაცხადა ნოდარ კონცელიძემ, მისივე თქმით, ქობულეთში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომლის გახსნა მიმდინარე წლის ზაფხულში იგეგმებოდა, მომავალი წლისთვის გადაიდო და ეს ფაქტი არ უკავშირდება კომპანიის ანგარიშიდან თანხების მითვისებას. აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი EBRD-სა და SIDA-ს მხარდაჭერით ხორციელდება და საერთო ინვესტიცია 7 მილიონი ევროა. ნაგავსაყრელის პროექტი ითვალისწინებს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონისა და მისასვლელი გზის მშენებლობას, ასევე ბათუმისა და ქობულეთის მოქმედი ნაგავსაყრელების ეტაპობრივ დახურვას.
ეკალორტ კიბანძემგი ამბო, თუ რას მოითხოვს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ის ნაწილი, რომელმაც მიწა ნაგავსაყრელის მშენებლობის სანაცვლოდ დათმო. აღსანიშნავია, რომ ამ მოქალაქეთან ნაწილს მიწა საკუთრებაში დარეგისტრირებული არ აქვს. მიწა სწორედ რეგისტრირებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ სახელმწიფომ თანა დაფინანსებაში მიიღოს მონაწილეობა. საუბარია ფერმერთა დაზღვევის პროგრამაზე. რა და რატომ შეიცვალა, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წელს მხოლოდ იმ ფერმერის მოსავალს დააზღვევს, ვისაც მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრში ექნება დარეგისტრირებული. აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე პროგრამაში შესული ცვლების მიზეზად სისტემურ მიდგომას ასახელებს და განმარტავს, რომ 2016 წლიდან სახელმწიფო მიწის მფლობელს უფასო რეგისტრაციას თავაზობს და დაინტერესებულ პირებს ჯერ კიდევ წინ წლებში შეეძლოთ მიწები დაერეგისტრირებინათ.
არა ვიზა შეწონობას, რომ არ რეგისტრირებულ საკუთრებზე გავხსოვდეს დაზღვევა სასურწებს რაობის ამის შეიძლება იყო და პირველივე წელს ამ შეზღუდვით არ დაწებულა აგროზაგურის პროგრამა. შეიძლება რომ შეცდეს დაფარვის დონე, თუმცა არ მგონია რომ რადიკალურად დრამატულად მოხდეს შემცირება, მაგრამ ეს ფიქრობ რომ იქნება მოკლევადიან პერიოდში, ხანგრძლივადიან საშუალოვადიან პერიოდში პირიქით მოხდეს ინფორმაციის გაუმჯობესების ნაწილში.
სიახლეს აგროდაზღვევის პროგრამაში უარყოფითად კახეთში ის ადამიანები შეხვდნენ, ვისაც მიწის ნაკვეთი ჯერ კიდევ არ აქვს რეგისტრირებული. ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფოს კონკრეტული ვადა უნდა მიეცა მათთვის, რადგან შესაბამისად მომზადებულიყვნენ.
თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ესა და მაშინ აღარ დაამუშავებდნენ ხალხი.
ეს კანონია, ეთყობა ხე შემოვიდა, ხო ხე შემოიღეს და სანამ მიაღწევს ინგლისხებამდე და სანამ ამს მოახერხებენ, შეიძლება დროც გავიდეს და ვერც მოახერხონ დაზღვევის გაკეთება. ცოტა ადრე უნდა ყოფილიყო ზამთრის თვეებში შემოდგომა ზერ მოზადებული ყოფილიყო ადამიანი.
სადაზღვეო კომპანიების ინფორმაციით დაურეგისტრირებელი მიწების რაოდენობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დიდია, ამიტომ ამ ცვლილებით პროგრამაში ჩართული სადაზღვეო კომპანიების პორტფელი შემცირდება. როგორც კომპანია GPI Holdings-ის აგროპროექტის მენეჯერმა გიორგი მეგრელიშვილმა გვითხრა, პროგრამაში შესაძლო ცვლილების შესახებ ლაპარაკი გასულ წელსაც იყო.
მიწები, რომელიც დასარეგისტრირებელია მოსახლეობას, ის ვერ მოხდება სახელმწიფო დაზღვევაში. გარკვეული საუბრები იყო შაშანს, მაგრამ შაშანს სახელმწიფო თავი შეიკავა, შეშფე მიიღო. იმიტომ რომ მოხდეს, რომ მიწების რეგისტრაცია დაახლოებით 70%-ამდე შეიძლება ცოტათი ნაკლები, საქართველოში გვაქვს სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიები, რომელიც არ არის რეგისტრირებული.
ჩვენ ასევე დავინტერესდით, როგორ და რა ტემპით მიმდინარეობს მიწის უფასო რეგისტრაციის პროგრამა. როგორც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიონალური რეგისტრაციის მართვის სამსახურის უფროსმა ზვია ტალიკაძემ გვითხრა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 900,000-მდე მიწის ნაკვეთია დარეგისტრირებული, თუმცა არ აქვთ ინფორმაცია კიდევ, რამდენი დაურეგისტრირებელი ნაკვეთია დარჩენილი.
რამდენი დარჩა დასარეგისტრებელი იმის გამო, რომ თავიდან ამის აღრიცხვა არავისა გაუკეთებია, ზუსტად რთულია თქვა. კაცრი ვადა, რომ ამის შემდეგ ვიღაცას არ შეიძლება რეგისტრაცია, ესეთი არ არსებობს. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ამოცანა, რომ რაც შეგო მოკლედ დროში, რამდენიმე წელიწადში მაინც დასრულდეს, ყველა მიწა იყოს რეგისტრირებული.
აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროექტი 2014 წელს დაიწყო და მოსავლის დაზღვევა ითვალისწინებს სეტყვისგან, წყალდიდობისგან, ქარიშხალისგან და საშემოდგომო ყინვისგან. პროექტით სახელმწიფო ყველა კულტურაზე 70%-იანი დაფინანსებელია, ხოლო ვაზზე 50%-იან დაფინანსებას ითვალისწინებს. დარჩენილ პროცენტებს კი თავად დამზღვევი იხდის.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა ცვლილება შეიტანა მთავრობამ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში და რატომ გამოიწვია ამ ფაქტმა კახელი გლეხების ერთი ნაწილის უკმაყოფილება? ემუქრება თუ არა საფრთხე ქალაქის დღესასწაულს, რომელიც ქუთაისში ტრადიციულად მაისის დასაწყისში აღინიშნება? ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ საფრთხე რეალურია და ამის მიზეზი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. განსხვავებული განმარტება აქვს ქუთაისის მერიას. თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში საფრთხის წინაშია 2 მაისის გვირილობის დღესასწაულის ჩატარება. ამის შესახებ განაცხადა საკრებულოს წევრმა ევროპული საქართველოდან დავით გოგისვანიძემ და ქალაქის მერიას მოუწოდა სასწრაფოდ მიიღოს შესაბამისი ზომები. დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიამ დღესასწაულის ორგანიზებისთვის ხელშეკრულება გაუფორმა ინტმეწარმეს, რომელმაც მანამდე ვერ შეძლო საჩხერეში საახალწლო ზეიმის ჩატარება ტენდერის პირობების შესაბამისად. დავით გოგისვანიძის განცხადებით, დებით ინდმეწარმე ლევან ბოლქვაძეს გასული წლის 15 დეკემბერს საჩხერის მუნიციპალიტეტმა საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებისთვის გაუფორმა ხელშეკრულება. 2018 წლის 30 იანვარს ცალმხრივად შეუწყვიტა 22 მარტს კი შესყიდვების ეროვნული სააგენტოს დავების საბჭომ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების. არაჯერ ორნად შესრულებისთვის ინდივიდუალურ მეწარმეს გაფრთხილება მისცა. დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, 5 აპრილს ლევან ბოლქვაძემ დააფუძნა კომპანია ჯეო ივენთი და ერთ კვირაში მონაწილეობა მიიღო ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში. გვირილობის დღესასწაულის ორგანიზებისთვის 57,500 ლარი იყო გათვალისწინებული და კომპანიამ ტენდერში 39,000 ლარად გაიმარჯვა.
გაფრთხილება მივეცით ქალაქ ქუთაისის მერს და აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ სასწრაფოდ მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ 2 მაისის ღონისძიებები არ ჩაიშალოს. მერიის წარმომადგენლები ვალდებულები არიან შეისწავლონ, თუ ვინ რა ფირმა და ვინ მოქალაქე მონაწილეობს ტენდერში.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის დავით გოგისვანიძის განცხადებას უსაფუძვლო უწოდა ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილემ რუსუდან ჩინჩალაძემ. მისი მტკიცებით, გვირილობის სადღესასწაულო ღონისძიებების მოსაწყობად ტენდერი წესების სრული დაცვით ჩატარდა და გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელიც მერიის ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდა.
კანონის ყველა მოთხოვნის სრული დაცვით მოხდა, ფირმის შერჩევა. საერთოდ 2 მაისის ღონისძიებები უკვე მერამდენედ ტენდერდება ჩვენს მიერ, ყოველთვის შედგა, არ დავდგარვართ არასოდეს საფრთხის წინაშე. ამ კომპანიას რაც შეეხება, ჩვენ როდესაც პრეტენდენტი დააფიქსირებს დაბალ ფასს და ქო დააღნიშნა, რომ ეს იყო დაფარული ტენდერი, საერთოდ არ ვიცით უკან იდგა ვინმე, კომპანია არ იდგა და ამ პირობებში საერთოდ წარმოუდგენელია გაიგო ვინ იღებს მონაწილეობას.
შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ინდივიდუალურმა მეწარმემ ლევან ბოლქვაძემ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წელს 29 ნოემბერს გამოცხადებული ტენდერი 26,900 ლარად მოიგო. სატენდერო პირობების მიხედვით მას უნდა დაემზადებინა საახალწლო მოსაწვევები, სასაჩუქრე ნივთები, უზრუნველეყო საახალწლო დეკორაციების მოწყობა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება. სააგენტოს დავების საბჭო ინფორმაციით, ინდმეწარმემ ვერ უზრუნველყო საბავშვო სპექტაკლის ორგანიზება და არ შეიძინა ანიმაციური გმირებისა და თოვლის ბაბუის კოსტუმები. ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების გამო ლევან ბოლქვაძეს გაფრთხილება მისცეს და 5,400 ლარით დააჯარიმეს. ამასთან სააგენტოს ლევან ბოლქვაძე შავ სიაში არ შეუყვანია. ბოლქვაძემ საინფორმაციო სააგენტოს ქუთაისი პოსტს განუცხადა, რომ კომპანია ჯეო ივენთის შექმნით კანონი არ დაურღვევია. ჯამში კი 70-მდე ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და მათგან მხოლოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საახალწლო ღონისძიებები აღმოჩნდა არაჯერონად შესრულებული, რადგან დროულად ვერ მოესწრო და ამისთვის ჯარიმაც გადაიხადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ 19-მა ოპოზიციურმა პარტიამ პრეზიდენტს მოუწოდა ვეტო დაადოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კანონში საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ 18 აპრილს შეტანილ ცვლილებებს. ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ახალი რეგულაცია, რომლის შემოღებასაც ეროვნული ბანკი აპირებს, უარყოფითად აისახება. საუბარია ბანკის რეგულაციაზე მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულ ფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემის შეზღუდვის თაობაზე. საქართველოს პროკურატურის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალური ჯგუფი შექმნეს ოჯახური ძალადობის დანაშაულთან წინააღმდეგ საბრძოლოდ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.